Pinagpalang araw po sa inyo. Blessed day everyone and welcome to another episode of this program. And we have this opportunity to once again talk about the Rhapsody of Realities. Before that, we'd like to thank our man of God, Reverend Dr. Chris Ayakilome. Thank you so much, Pastor Sir, for this opportunity. Thank you for mentoring us, coaching us. Thank you so much, Pastor Sir. And also the Director of Rhapsody of Realities, Pastor YMC. Thank you so much, Pastor Ma. We are so grateful. Today, ngayon po ay pag-usapan po natin ang iba't ibang pangyayari sa Rhapsody of Realities Translation. And meron po tayong dalawang kapita-pitagang guest sa araw na ito. Today we have this one, we have two of the translators from the Philippines. They will be sharing with us their experiences, their maybe challenges or things, results that they encountered through translating Rhapsody of Realities. Ngayon po ay una ko pong pinakikilala. Siya siguro magpakilala sa sarili niya, naman. Sige, sister, pakilala mo sarili mo.
Ayan, magandang buhay sa lahat. Ako po si Justin Ann Savilla and I am from Christ Embassy, Bulacan.
Amen. Talagang short and powerful. And sister?
Magandang araw po. Ako po si Sister Margo Sagala from Christ Embassy, Makati, Pilipinas.
Yan. Ngayon ay pag-usapan natin, no? Ano bang nangyayari sa Rhapsody? I'm sorry.
Ano? Magandang araw po. Ako po si Sister Margo Sagala from Christ Embassy, Makati, Philippines.
No, yeah. Don't look at me. No, sister.
Okay.
Okay, do you take it?
Magandang araw po. Ako po si Sister Margo Sagala from Christ Embassy, Makati, Philippines.
Yun. Talagang pinagpala po tayo ngayon para pag-usapan ang patungkol sa Rhapsody of Realities with these two wonderful translators. At siguro bago po yun, ano? Ano ba ang... Sister Justin, ano ba ang mga naging experiences mo when it comes to translating the Rhapsody of Realities?
Ayan, nung naging translator po ako, so sobrang saya. Kasi before, parang hinahanap lang namin kung nasaan ba yung Rhapsody dito sa Pilipinas.
Kasi dati wala eh, no?
Opo, wala eh. Nakikita lang sa screen pag umaaten po ng mga live ni Pastor Chris. So, nasan kaya yung Rhapsody? Kasi available daw, di ba? Sa lahat ng language. So, yun po yung... Una kong tanong, no, nasaan kaya yung Rhapsody of Realities dito sa Pilipinas? Hanggang sa natagpuan po namin. And then, nung nagkaroon na kami ng e-copy. So, nung sa e-copy po kasi, hindi pa siya masyadong, parang hindi ka na-excite pa na basahin dahil nasa online, ganyan. Pero nung nagkaroon na ng talagang...
Physical book.
So, nagkaroon na kami sa Bulacan. Talagang everyday. So, ang dami ko ng Rhapsody. So, everyday binabasa ko yon pagising ko pa lang. And then, kapag meron akong free time, so binabasa ko yun. Talagang yung biyaya ng Diyos mararanasan mo. At hindi lang yon dahil yung understanding mo sa word talagang tumatalas. So, magugulat ka na lang, naintindihan mo yon kahit nun mo lang narinig. Yun, so, no? Yun yung masarap na ma-experience.
Parang ano, no? Ulam na una mo natikman, pero hanap-hanapin mo. Ibang klase, no? Ano pa yung mga naging experiences mo while reading the Rhapsody of Realities?
Na-experience ko din po na habang nagbabasa ng Rhapsody, talagang naiiyak ka.
Iiyak? Meron mo tayo.
Naiiyak ka, tapos yung may sumisigaw sa loob mo.
Oh, yun, no?
Na parang hindi mo mapigilan, parang gusto ko pa magbasa. Kahit hindi yun yung araw na yun, gusto mo pang basahin ng basahin. Tapos yun, pinlano ko rin po na basahin kasi every month po, di ba, merong Rhapsody. So, may mga month po na before, nung bago pa lang sa Christ Embassy, is walang copy. So, nung nandun na po kami sa Christ Embassy Makati, binigyan po kami ni Pastor Shane ng mga libro, kahit 2021. So, nung na-receive namin, talagang namimili ako doon, ng binabasa ko, binabalikan ko, talagang mapapawaw ka. Kasi, alam mo yun, nung binuklat mo yung Rhapsody of Realities, meron kang nararanasan sa buhay mo. Tapos nung nabasa mo yun, talaga, yun pala yung solusyon. Kaya sa Rhapsody of Realities, makikita mo yung hinahanap mo talaga. At matatagpuan mo rin naman yung mga bagay na talagang dapat mong matutunan.
Talagang sabi ni Sister Justin, no? Sabi niya, mapapawaw ka. Ibang klase, no? Kaya ano pa yung ano? Ano yung nung nalaman mo na magta-translate ka? Ano ba? Nag-apply ka ba? Nag-desire ka ba? Ano bang, paano bang story na bago ka naging translator?
Nung una po, hindi ko talaga siya in-expect. Kasi nga po, katulad po ng sabi ko kanina, gusto ko lang malaman nasaan yung Rhapsody of Realities dito sa Pilipinas kasi gusto kong magkaroon ng kopya.
Finding ROR.
Opo, tapos nung nagkaroon na po kami, nagulat na lang po ako noon na yung coordinator namin sa Bulacan sinabi na magta-translate na tayo.
Wow.
So, parang nagtatalon po ako noon. Oh my gosh, parang ganun. Na dati, gusto ko lang makita, gusto ko lang magkaroon, tapos magiging translator. Parang, oh my gosh, parang talagang grabe.
Oh my gosh na lang siya.
Talagang, parang hindi enough yung words para masabi ko ano yung nararamdaman ko.
Tapos nung nagta-translate ka na, ano na yung, meron ka bang challenges o ano ba to? Paano ko ba gagawin to? Ano na yung mga nangyari doon?
Ayun, yung challenge po na una sa akin, para akong nape-pressure. Parang nung una, ano ba yung dapat na words na ilagay ko? Kasi mahirap po, actually, hindi naman siya sobrang hirap, pero komplikado yung pagta-translate. Kasi kailangan mong maibigay kung ano yung talagang context. Hindi mo siya pwedeng ibahin.
Mm-hmm.
Or kapag ka may mali kang word doon, pwedeng maiba yung context, pwedeng hindi maintindihan ng mga magbabasa. So, kaya sa pagta-translate po, kailangan mo talaga munang mag-pray. Kailangan mo mag-speak in tongues.
Ayan, yung susunod yung tanong. Ano ba yung naging proseso mo bago mo i-translate from English to Tagalog? Anong mga proseso nung ginawa mo?
Ayan, bago po mag-translate, talagang magpe-pray muna, magta-tongues. So, pinagpe-pray ko kay Lord.
Matagal ba yung mag-translate ka?
Yung isang part by part po kasi ginagawa nung coordinator po namin. Pero kaya siya ng isang araw.
Okay.
Kung uupuan mo at magpo-focus ka.
Lalo na kung sinasabi nga ni Web, pagka talaga nagbabad ka sa panalangin, talagang
opo. Kaya yun po yung talagang unang kailangan gawin, mag-pray, mag-tongues.
Amen. Unang naging impact sa'yo ng Rhapsody of Realities?
Yung pinakaunang naging impact po is yung talagang yung knowledge ko, yung understanding ko sa word. Kasi before, kailangan ko talagang aralin ng buong araw yung verse para maintindihan talaga yun.
Uh-huh.
Pero nung dahil dun sa pagta-translate ko ng Rhapsody of Reality, so from English to Tagalog, so yun pala yun. Habang nagta-translate ako, yun pala yung gustong sabihin ni Lord. Tapos hanggang sa lumipas yung mga months, yung mga araw na nagta-translate ako, nagiging madali na siya para sa akin na maintindihan. Na, kumbaga, hindi na ako yung talagang na-challenge na, ano ba to? Ang hirap naman. Parang ganun po kasi noon eh, nung una-una pa lang. Parang kailangan ko talaga ng buong araw para maintindihan yung verse na yon. Pero nung nagta-translate na ako, mas nagiging madali na. Kasi nga po, tumatalas yung understanding natin, yung knowledge natin.
Parang
dahil sa
isa sa benepisyo ng pagta-translate ng Rhapsody of Realities is you grow first.
Yes.
Yeah? Talagang ikaw muna, lalago ka talaga siya. Tapos yun, next question, ano naging resulta nito dun sa mga taong kakilala mo o sa paligid mo?
Yung Rhapsody of Realities po, kapag pinapamigay ko po sila, so in Tagalog, meron din pong impact na tinatanggap nila yon kasi alam nila na, ay, tinranslate ni Justin. Parang ganun yung naging impact din sa paligid ko. Kumbaga, siguro proud din sila, tapos binabasa nila. And then sa akin din yung impact nun, is talagang yung growth mo, talagang hindi mo mapipigilan yung paglago. Dire-diretso po siya.
Amen. Salamat sa Panginoon. Huh! Grabe talaga itong discussion na ito. Pag pinag-usapan po natin ang Rhapsody of Realities, ang daming kwento, di ba?
Yes.
Kaya siguro bago natin pakilala yung ating susunod na guest, ay we will take a short break. Huwag kayong aalis, babalik kami. That's the way I cut it. Amen.
Okay, I think you just take that end in the game. We're taking a short break. Just taking a short break. Stay tuned. Just look into your camera for a first second before you move it.
I will just focus.
Yes. Just the break.
Okay. Okay, we will have a short break. Magbabalik po kami. Huwag po kayong alis.
Thank you one more time.
Ano daw? Okay, we will have a short break. Magbabalik po kami. Huwag po kayong alis. Diyan lang kayo.
Bitin. Hey, wag dyan lang kayo, wag kaya.
Wag i-alas. Ano ba sinabi ko kanina? Ha? Okay, we will have a short break. Wag po kayong alas. Maya-maya, pag-uusapan po natin with our next guest. Wag po kayo alas. See you after the next break. I forgot the word.
No, stay tuned.
I stay tuned.
Yeah, stay tuned.
Stay tuned. Can I go now?
Yes.
Okay, magbe-break lang po tayo. We'll take a short break. Huwag po kayong aalis dyan. At bago natin kausapin itong next guest natin, short break, stay tuned. Welcome back! Grabe-grabe ito, no? Talaga lahat ng guests natin. Wala kayong maririnig sa kanila when we talk about Rhapsody of Realities. Grabe, grabe, grabe. Nabago, nabago, nabago. Ngayon naman po ay kausapin po natin ang isa sa mga translator ng Rhapsody of Realities Philippines. Walang iba ang ating binibini. Binibini po siya ngayon, ano? Para siya si Maria Clara, ano? Lala si Sister Margo Sagala.
Magandang araw, brother.
Yan. Si Sister Margo.
Yes.
Ano ang naging experience mo when it comes to translation?
So, yun, bago po kami makatanggap ng Rhapsody of Realities, katulad po nung sinabi ni Sister Justine, naghahanap lang po kami ng Rhapsody of Realities. So, habang kami po ay nag-scroll sa Facebook, may nakita po akong babae na nagla-live siya. Actually, nag-upload siya ng video, nagbabasa siya ng Rhapsody of Realities. So, nagulat ako. Sabi ko, ala, meron palang Rhapsody of Realities dito sa Pilipinas. So, tanda-tanda ko po parang ang page niya is Reach Out Pilipinas or Reach Out World.
Reach Out Philippines.
Yeah. Mm. So, minessage po agad namin yung page na yun. Sabi ko po, gusto ko, ang una ko pong message sa kanya, sabi ko, paano kami makakatanggap ng Rhapsody of Realities? So, meron siyang mga instruction na binigay sa amin hanggang sa makarating po kami mismo sa Christ Embassy Makati. So, nung dumating po yung coordinator namin sa Christ Embassy Makati, pagdating niya, meron na siyang Rhapsody of Realities na uwi-uwi. So, pagdating po niya, pumunta po kami sa bahay nila. So, doon po dinistribute yung Rhapsody of Realities. Yun po yung kauna-unahang copy namin, month of April 2021, so something like that. So, yun po yung kauna-unahang naming encounter with the physical.
Ano na yung first reaction mo nung una mo nakita yung Rhapsody?
Wala po akong, kasi napakaganda niya po sa personal.
Wow, grabe no, parang kita niyo naman ang Rhapsody talaga, para artista no.
Sobrang ganda niya po. Alam niyo po yung pag nakita mo talaga, parang hindi mo siya tatanggihan eh. Parang gusto mo kumuha ng marami. So, yun po yung unang reaction namin. Nag-aagawan pa nga po kami nun sa Rhapsody of Reality. So, naalala namin yun. So, that was very memorable for
us. Wow. Paano ka naging translator? Kwento mo sa amin.
Nung naging translator po kami, kasi magkakasama po kami ni Sister Justine sa Christ Embassy Bulacan. So, nung binalita po sa amin ng aming coordinator na we will be translating the Rhapsody of Realities, ang una ko pong, na-excite kami, Chef. Na-excite ako personally. Pero ang una ko pong, unang pumasok sa isip ko, ito ay seryosong trabaho.
Yeah.
Napaka-seryosong trabaho. Kasi sabi nga po, di ba, sa Pilipinas po, mapapansin natin sa bansa natin, sa Pilipinas, yung hindi ganun kalalim yung kaalaman nila sa salita ng Diyos. Mapapansin natin yung ignorance, yung kakulangan nila sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So, bilang translator ng Rhapsody of Realities, seryoso siya. Kasi dadalin mo yung salita ng Diyos sa sarili mong lengguahe. Sa sarili mong salita, kung saan mauunawaan nila ng husto yung salita ng Diyos. Kasi nga po, nung bago ko nireceive si Jesus Christ, bago ako na born again, hindi ako mahilig magbasa ng Bible. hindi ako nagbabasa ng Bible. Yun po yung totoo niyan. Pero nung nung natutunan ko, nung nareceive ko si Jesus Christ, nung nakinig ako kay Pastor Chris, mamahalin mo siya eh. Mamahalin mo yung salita ng Diyos kasi binago niya yung buhay mo. So nung nalaman namin na magta-translate kami ng Rhapsody of Realities, yun yung agad yung pumasok sa isip ko na hindi ito biro. Kasi dadalin mo yung salita ng Diyos dun sa lingwahe na mauunawaan nila. Dun sa lingwahe na maiintindihan nila ng husto. So, it's very serious po. Yun yung unang pumasok sa isip ko.
Parang ikaw yung si Lord na makikipag-usap sa mga tao through translation.
Yes.
Talaga ibang klase. Ano yung naging proseso mo bago mo ma-translate ang isang...
Sorry. You just continue from the
I'm so sorry, sir.
Tago, ayun. Ano yung naging proseso mo bago mo may translate ang isang article sa Tagalog?
Bago po kasi yan. Bago mo ma-translate yung Rhapsody of Realities, kailangan nauunawaan mo yung salita ng Diyos.
Ikaw muna mismo.
Ikaw muna mismo. Bago mo siya i-translate, babasahin mo muna siya ng buo. So, ganun yung naging proseso ko. Binabasa ko siya ng buo. Iniisip ko kung paano ko siya ipapaliwanag. So, yung sinabi po ni Sister Justin kanina, we have to pray. Kailangan handa yung puso mo. Kailangan handa yung isip mo na, okay, tatranslate ko tong devotional book na to. Ano yung, kailangan yung buong puso mo, yung dedication mo sa pagtatranslate ng Rhapsody of Realities is consistent. Kailangan yung puso mo nakahanda. Kasi kung hindi ka nakahanda, hindi siya magbubunga ng maganda. Hindi siya magbubunga ng magandang resulta. So, kailangan mo mag-pray. Kailangan alam yung salita ng Diyos.
Ano naging impact sa'yo ng Rhapsody of Realities?
Actually, marami po eh.
Ako, kung iyakan na naging.
Yeah. Kasi katulad nga po nung sinabi ko dati, hindi po ako mahilig magbasa.
Mm-hmm.
Hindi ako... Ang unang... Dati po kasi, hindi rin ako mahilig magsimba. Parang, dati nga po inaaya niya akong simbahan, pero oo ko, tas hindi naman ako sasama. Uh-huh. So, ang iniisip po sa kanya, ay, boring. Parang wala akong makukuha. Pero nung natutunan mo, kasi sa Rhapsody of Realities, dun mo rin malalaman kung gaano ka kamahal ng Diyos. Eh. Di ba sabi nga po kanina sa interview din, na ito yung love letter.
Mm-hmm.
So, ang nag-i-impact sa akin yan, minahal ko yung sarili ko. Kasi inyong sabi ng salita ng Diyos, inyong sabi ng Diyos sa akin. At yung dati po kasi hindi ako masayahin. Hindi po ako palangiti. Unang expression nila sa akin, masungit ako, suplada ako. Pero nung sinabi ni Pastor Chris na kailangan masaya ka, di mo kailangan ng ibang tao na magpapasaya sa'yo. Di ba, you have Jesus Christ, you have the Word of God, you have the Holy Ghost. So, automatic na magpo-produce yung joy sa'yo. So, yun yung unang naging impact sa akin ng Rhapsody of Reality.
Talagang, ano siya eh, buhay siya eh, no? Magugulat ka na lang para sinasabi ni Margo or iba mga guests natin. While reading the Rhapsody of Realities, you will get excited, you will just cry. No?
Yes.
Talagang may buhay siya. The Word of God is alive. Yeah, every time you read.
Yun nga po, saka dati, hindi po ako marunong humarap sa maraming tao. Parang nahihiya ako na nagsasalita sa maraming tao, hindi ko kaya makipag-usap sa maraming tao. Pero dahil dun sa Rhapsody of Realities, bibigyan ka niya ng confidence na kailangan mong ibigay ito kasi nandiyan yung buhay, nandiyan yung salvation. May conviction, ay kailangan niya itong matanggap eh. Kailangan niya itong matanggap, kailangan niya itong mabasa. So, ibibigay niya sa iyo yung boldness, yung confidence mo.
Ano? Yun yung nagiging motivation mo.
Yes.
To translate. Parang tinatanong ko lagi, and what excites you to translate the Rhapsody of Realities? Kasi kailangan excited ka.
Yes. Yun nga po, katulad nung sinabi ko kanina, na yung sinabi din ng mga naona na interview, ano yung nakakapagpa-excite sa atin? Yung nagiging bunga eh. Kasi di ba nga po, dito sa Pilipinas, di ba, katulad po na sinabi ko kanina, dito sa Pilipinas, hindi ganun kalalim yung kaalaman nila sa salita ng Diyos. Kasi kapag binigay natin yung Rhapsody of Realities, ang una nilang sasabihin, ay, hindi ko naman yun maiintindihan ni eh. Lalo na pag English pa yung binigay mo. O kaya, pag binigay mo, tatanggihan nila kasi akala nila may bayad, may ganito. Pero, ang nakakapagpa-excite sa atin, kasi kapag natanggap nila yun, di ba sabi po ng ating man of God, yung messenger angel natin, kapag ibinigay natin yan, kapag dinistribute natin yan, may kasama yung anghel. May kasama yung anghel na kasama nila sa bahay na magkakaroon sila ng conviction na basahin yung Rhapsody of Reality. Uh-huh. So wala tayong doubt na, ay baka hindi niya yung basahin. Ang nasa isip natin ay babasahin niya yan.
Babasahin nila yan.
Kasi diba, kapag napanood po natin yung mga previous programs natin, yung una, hindi nila binabasa yung Rhapsody of Realities, pero kalaunan, binabasa nila at nagpo-produce nung bunga. So, yun yung nakakapag-excite sa akin, na alam ko na kapag natanggap nila yung Rhapsody of Realities, magbubunga yun sa buhay nila.
Anong una mo naramdaman nung nakikita mo yung mga tao pag nagbasa sila ng Rhapsody sa lingwahe nila?
Masaya po. Kasi kahit naman ako mismo, masaya ako na nababasa ko yung Rhapsody of Realities. Doon sa lingwahe na naiintindihan mo.
Yes.
Sa lingwahe na minahal mo, di ba? So masaya po ako na meron tayong workforce dito sa Pilipinas na nagtatranslate, na mahal yung pagtatranslate ng Rhapsody of Realities.
Thank you sa mga translators natin. Last na lang siguro, no? Anong pang resulta yung nakita mo doon sa paligid mo habang nagbabasa sila ng Rhapsody of Realities?
Praise God. So, yung iba pong resulta na nakikita namin sa paligid namin, actually, kung sa Pilipinas po, meron kaming everyday live broadcast.
Uh-oh.
So, binabasa po namin yung Rhapsody, pinapaliwanag po namin yung Rhapsody of Realities. So, nakalive po yun sa lahat ng platforms natin, sa FB, meron din pong ina-upload sa TikTok. So yung nagiging bunga po nun, hindi lang dun sa mga nakapaligid sa iyo eh. Kahit dun sa mga malalayong lugar. Kasi after po ng live broadcast, may magme-message sa amin. Sabihin nila, ay, yung napag-aralan natin kahapon, ginamit ko. Natutunan kong gamitin yung pangalan ni Jesus para palayasin yung sakit ng tiyan ko. Yung mga simpleng testimony, kahit na hindi namin sila kilala personal, kahit na hindi namin sila nakita personally, nandun sila sa malayong lugar, minsan nga po sa dulong-dulong parte ng Pilipinas. Kasi di ba, there's no distance pagdating sa salita ng Diyos. So gumagana. So hindi lang basta sa mga nasa paligid mo, kahit dun sa pinakadulong parte ng Pilipinas, gumagana yung salita ng Diyos.
Amen. Really, the Word of God works. Anong gusto mong sabihin sa ating man of God?
So para po sa ating man of God, thank you, Pastor Chris, for bringing the messenger angel. Sa pamamagitan po ng Rhapsody of Realities, naunawaan namin yung salita ng Diyos ng mas mabuti. Nagkaroon kami ng mas maliwanag, mas magaan, di ba? Napakagaan po ng... Yun lang pala yung sinasabi ng Bible, napakadaling intindihin. So thank you, Pastor Chris, for this Rhapsody of Realities, and thank you for giving our lives a meaning.
Amen. Si Justin.
Gusto ko pong magpasalamat kay Pastor Chris. I want to thank our man of God, Reverend Dr. Chris Oyake Lume, for teaching us and sa paggabay mo sa amin sa Word dito sa buhay natin habang nandito tayo sa mundo. Maraming salamat po dahil merong Rhapsody of Realities dahil sa iyo. At marami pong buhay yung nababago nito. Thank you so much, Pastor Sir. I love you so dearly.
Yan. Last na talaga. Anong gusto mong sabihin sa lingwahe na Tagalog? Anong gusto na ninyong sabihin sa ating mga kababayan?
Mga kababayan, mga kapatid, gusto ko po kayo na imbitahan, na tanggapin kung meron po kayong nakikita na namimigay ng devotional book na yun, or Rhapsody of Realities, tanggapin niyo po ito dahil wala po itong bayad. Meron pong nagbayad nito para sa atin. At sigurado po na kapag binasa niyo to araw-araw, talagang yung buhay niyo ay magbabago at magbabago.
Sister Margo.
Hallelujah. So, para po sa mga kababayan namin sa Pilipinas, so ito pong Rhapsody of Realities ay hindi ordinaryong libro. So, bawat petsa may bagong topic na matututunan, may bagong buhay. Kumbaga, bawat topic, papunta yan sa glory, di ba, from glory to glory. So, kung makakita po kayo ng nagdi-distribute, di ba, tanggapin nyo po. At ini-invite din po namin kayo to sponsor.
Yeah.
And to be a partner of this messenger angel. So, sabi nga po ni Pastor Chris, nagkaroon tayo ng copy of Rhapsody of Realities dahil may nag-sponsor. So, i-desire din po natin na mag-sponsor or mag-partner ng ating Rhapsody of Realities.
Amen. Kung gusto nyo po ng kopya ng Rhapsody of Realities, available po to, libre po. Dahil nga po, sabi po nila, binagbayad mo dito para sa atin. At gusto nyo rin na mag-sponsor, Para naman po sa iba, welcome po kayo sa pag-sponsor ng Rhapsody of Realities. Isang napakaganda pong experience na maranasan natin ng Panginoon ang kanyang salita sa pamamagitan ng Rhapsody of Realities. Meron pong, at hindi lang isa, dalawa, hindi lang tatlo, marami pong buhay ang nababago ng salita ng Diyos. Sabi po ng Biblia po sa atin, my people are destroyed because of lack of knowledge. Now, God has provided the knowledge we need in order for us to live a life that God wants us to live. Through the Word of God, through Rhapsody of Realities, we have the way, we have the truth, we have the life. Marami pong salamat sa inyo pong pagtuon sa programang ito. Naway magkita-kita po tayo. Kung meron po kayong inquiries, message us. Kung meron po kayong tanong, message us. Kausapin niyo po kami, and we are so much willing to answer your questions and to share with you the Rhapsody of Realities for free. Wala po itong bayad. At magkita-kita po tayo sa susunod sa programa pong ito. At aasahan po namin sa ang inyo pong mga testimonies. Maririnig natin yan isang araw. Sa pamamagitan po ng inyo pong pag-connecta sa amin, ay makikita-kita po tayo. Thank you so much, and see you soon for our next program. God bless you all.